Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidentiniň Täjikistana diýen safary gatnaşyklaryň täze sahypasyny açýarmy? Türkmenistanyň iki ýanyt çatagyndan çykan metanyň global maýlama getiren täsiri Britaniýanyň Ulurot tumanlarından has köp boldy. Soňky jaň çykdajylary enatalar üçin agyr ýük bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Urban tanış edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi gyda ýurtlarynyň ýolbaşylarynyň Moskwadaky ýeňiş paradyna gatnaşmagyny halky özüniň aman galmagy we adatly urunda göreşýän Ukraina wagtyna dostlukly däl ädim diýip atlanyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda 9-njy maýda gurnulan ýeňiş paradyna ermeni, kazak, kyrgyz, täjik, türkmen we özbek liderleriniň gatnaşmagy barada beýanat çap etdi. Gatnaşanlara Rusiýanyň indi 10 ýyl bäri Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz we agressiw urşuny ulanylan Rus harby enjamlary görkezildi diýip beýanatda aýdylýar. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in öz çıkışında Ukraynalıların öldürülmeğini, Ukrayn şehirlerinin ve oğullarının veyran edilmeğini, Ukrayn çağlarının alınıp kaçılmağını ve Ukrayna'nın basılı alınan yerlerinin yaşayıcılarına karşı ulanlayan represiv çareleri aklandığına etti. Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin yine de Rusya'nın korunmak ministerliğini hakkına tutulan sögözcüleri yeterlik ok değeri bilen üpçün etmezlikte tankıytladı ve Rus koşunları Ukrayna'nın Bakhmut şehrinin töwereginin aksiýa göçlerden gaçmakda aýpladi. Prigozhin'in metduat gurulugy tarapından 9-njy maýda ýaýradylan beýanat Russiýanyň ýokary dereceli harby resmiýetleri bilen arada öňräkden berdi dowam edýän açyk oňuşmazlyklaryň herlikçe iň soňkusy boldy. Geçen hepde ol şehre hücum etmekte esasy rol oýnan Wagner güýçlerini egerde 10-njy maýa çenli hasken ok däri berilmese Bakhmut şehrinden çykarjakdygyny aýdyp gaýbatatdy. Şeýlede Prigozhin öldürilen Wagner eskerleriniň etlerdi ilyanları görkodiyan başka bir video bilen çıkış etdi. Ol Kremlin Moskvanın Kızıl Meydançasında kurunan harup paradının ön ve son bir neçe video ve audio bilen çıkış etdi. Prigozhin Telegram'da yerleştirilen en uzun beyanatlarının yerine harup resmileri ağzına gelenini aydıp onların yoğurdu korumak okuyubunun yoktuğunu öne sürdü. Täjikistan Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agdalaryny Owganstanyň beýkanun çykarylan neşe maddalaryna garşy göreşmek üçin garaşsyz agentlik döretmäge çağırdy. Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddiniň aýtmagyna görä, ol geçen hepde Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň resmiýetleriniň Hindistanyna geçirilen ýokary dereceli duguşugyna çykyş edip Owganstanyň töwereginde howpsuzlyk guşagyny döretmegiň möhümdigini öňe sürüpdir. Bu teklip Badakşan sewtinde hökümet güýçleri bilen neşe gaçakçylarynyň arasynda bolan çaknaşykda bir täjik eskeriniň öldürilmeginiň ýa-ýanyny edildi. Täjikistanyň neşe ferişdeleriniň esasy önürdüsi bolan Owganstan bilen 1300 kilometrden gowrak umumy ara çäge bar. Eýranly studentler we muallim haklaryny goraýjylar birleşip 9-njy maýda öz aýtmaklaryna görä bilim ulgamynyň yaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, muallimleriň we enataların ýygyderli basylyp ýatyrylmagyna ona garşy tutuş ýurt boýunça ýörüş guradylar. Aýarlaryň durmuşyň we erkinligiň inkylaby diýilip atlanyrylan harekete çagyrys çäresine bir topar gurama Şoltanly Eýranyň pensiýa geňeşi, Maşatdaky Ferdows Universitetiniň studentleri we Tehrandaky we bu şäherdäki inkylapçy studentler diýilip atlanyrylan guramalar hem goşuldy. Eýranyň muallimler birleşiginiň utgaşdyrjy geňeşi geçen hepde Eýranly muallimleri 1920-nji ýyllarda yurtta ilkinci çağalar vağının ve Kerler Mektebinin düğünü tutucu Zappar Bahtbağ'ın doğulan gününe kapat 9-njy maý ýörüşini geçirmäge çağırdy. Muallimler bileleşiginiň utgaşdyrjy geňeşi hökümet tankydyna ses goşup, Islam Respublikasynyň bolşunyň öňüň özgörüşlüge umyt galdyrmaýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňledi.